You know.
Гаворыць радыё Свабода, у пражскай студыі Ганна Соўсь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш прагучыць перадача «Беларуская замежжа» пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Гэтая перадача не ў забаве, а адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
1 сакавіка ў суботу на хвалях свабоды вы пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусію і Інгерманляндыяй, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў. А зараз беларуская замежжа. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе? Як паступіць ва ўніверсітэт Ватэрлоу ў Канадзе? Адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы. Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах ў Канадзе? Ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта чарговая перадача «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у ЗША альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвухмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвухмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 ўніверсітэтаў Канады названыя ў ліку 100 найлепшых у свеце ўніверсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку ўніверсітэт Ватэрлоу ў Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага ўніверсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца.
Трэба пайсці на сайт любога канадзейскага універсітэта. Кожны універсітэт мае адну як бы парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага. І потым кожная кафедра мае сваё. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць і адыслаць.
Прафесарка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба.
Калі па іх ацэнках, па трох пісьмах ад іх прафесараў на месцах, і пасля таго, як яны запоўняць гэтыя паперы, гэта кожная кафедра будзе разгледжваць дакументы гэтых людзей. І калі добрыя адзнакі, калі добрыя пісьма ад настаўнікаў, то людзей прымуць, і тут не мае ніякай дыскрымінацыі.
І што да сваёй кафедры славянскіх і германскіх даследаванняў, Зінаіда Гімпілевіч кажа, што там маюцца цалкам унікальныя праграмы, але для славістыкі меней магчымасцяў.
Мы не маем доктарскай праграмы па славістыцы. У нас добрая магістарская праграма. І на доктарскую магчыма потым паехаць ці ў Таронта, ці ў Алберту. Але магістарская ў нас добрая, і мы стараемся падтрымліваць нашых студэнтаў.
Бадай, найважнейшая праблема, якую даводзіцца вырашаць, гэта плата за адукацыю. На сайце, які падае агульную інфармацыю па ўсіх 90 ўніверсітэтах Канады, падрабязна тлумачацца магчымыя выдаткі, кошты за вучобу з улікам выдаткаў на пражыванне. Усё разам у сярэднім гэта складае ў год ад 19 да 25 тысяч канадыйскіх даляраў. Гэта ад 15 да 20 тысяч амерыканскіх даляраў. Большыня студэнтаў шукаюць магчымасці атрымаць пазыкі ў банках для навучання. Зінаіда Гімпілевіч тлумачыць сітуацыю ў сваім універсітэце. Гэта універсітэт Ватэрлоу, адзін з найлепшых, нагадаю, не толькі ў Паўночнай Амерыцы, але і ў свеце.
У сэнсе грошай гэта іншая рэч. Грошы вялікія. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі універсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва універсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць.
Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус – landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ужо плаціць, як любы канадыец. Ён не плаціць гэці вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ужо мае гэты статус – landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістерская, на гуманітарных усіх факультэтах яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год і трошкі могуць бурсу таксама атрымаць. Но гэта заўсёды індывідуальна. Лепшыя грошы яны атрымліваюць, калі яны ідуць на тэхнічныя ці калі ідуць у более практычную гліну, а не на гуманістыку, а на інжынерыю, скажем. У іх таксама, калі прафесара маюць гранты і ім падабаецца студэнт, яны могуць наняць на семестр, на два, на тры студэнта, і тады гэта вельмі добрая грашовая падтрымка. Студэнт нават практычна не ўходзіць ні ў якія даўгі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Перадачу вядзе Таціана Поклас.
Зінаіда Гімпілевіч, прафесарка ўніверсітэту Ватэрлоу ў Канадзе, ў Антарыё, аднаго з найлепшых у Паўночнай Амерыцы, ды і ў свеце, адзначае, што ў беларусаў ёсць магчымасці вучыцца ў Канадзе.
У нас вельмі ахотна бяруць добрых людзей на фізіку, матэматыку, на інжынерныя галіны розныя. Мой муж загадчык кафедры гражданскай інжынерыі. І я ведаю, што маюць не шмат, але трошкі добрых беларускіх хлопцаў, якія частка якіх чураюцца і не прыходзяць да нас, таму што адразу хочуць стаць канадыцамі.
Ну і насамрэч, каб стаць добрымі канадыцамі, іншымі словамі, каб добра інтэгравацца ў жыццё сучаснай Канады, варта ведаць і шанаваць сваю родную культуру. І Зінаіда прыгадвае, калі прыехала ў Канаду, тады яшчэ з савецкай Беларусі, як ёй дапамагла зарыентавацца, вызначыцца канадыйка Івонка Сурвіла.
Калі я прыехала ў 79 годзе, я так сумавала па свайму слову, і ангельскай мовы ў мяне практычна не было. Для сябе, для душы я пайшла ў Атавскі універсітэт, як бы на стацыянаре, але працавала ў гэты час у розных местах, уключая міністэрства замежных справ. І калі я была на універсітэце, наш выкладчык цудоўны такой быў, памёр апляскач украінскага паходжання. А ён быў самы бліжайшы сябра Янкі Сурвілы. І ён сказаў, я тут сябрую з беларусамі аднымі, я ім казаў, што ёсць тут маладая жанчына з Беларусі, ці хацеце пазнаёміцца. Я так пажала плячыма, кажу, што я не ведаю. У гэты ж вечар пазваніла Івонка, і гэта было, ну як бы мы ніколі не расставаліся ў жыцці, таму што званіў родны чалавек, якога, ну як бы ты ўсё жыццё ведаў.
Зінаіда кажа, што сям'я Сурвілаў змяніла яе стаўленне да беларушчыны на 180 градусаў, і беларуская справа сталася важнай часткай яе жыцця і поспеху. Зінаїда, яка тепер має найвищу професорську посаду на кафедрі славістики і германістики в університеті Ватерло, обороняла свою докторську по російській літературі.
Перша моя едукація – російська філологія. Мене сюди прийняли як професорку російського язика, літератури і культури. І це те, що я викладаю.
І одночасово шмат годов праці для розвиття білорусистики у Канаді. Зінаїда Гімпілєвіч, сустаршиня Канадської асоціації славістів, очолює і Канадський білоруський інститут науки і мистецтва. Бінім у наукових форумах Канади, у конгресах славістів, тягом апошніх амаль 10 годів бере сталий удзел, і дякуючи гэтаму там завсюди є білоруська секція. Тепер на конференції Канадської асоціації славістів уже не гучать, як раніше виказування, що білоруської мови і культури не існує.
Як тільки я установилася у русістики як академік, я одразу розрубила свій час академічний на дві полови – русістика і білорусістика. Зараз я маю дві книжки на російську тематику, і ось з цією книжкою буде дві на білоруську.
У 2005-м вийшла книга